องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เปิดเผยรายงานชิ้นใหม่ในวันนี้ซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าการเติบโตของประเทศเศรษฐกิจชั้นนำของโลกจะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าและดูจะมีเพียงเศรษฐกิจบราซิลเท่านั้นที่ยังคงเข้มแข็งOECD ระบุว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว34ประเทศลดลงเล็กน้อยระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมนะครับและมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาได้แก่จีนอินเดียและรัสเซียกำลังจะชะลอตัวลงแต่เศรษฐกิจบราซิลจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยรวมแล้ว OECD ชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั่วโลกนั้นกำลังลดลงซึ่งถือเป็นสัญญาณล่าสุดว่าเศรษฐกิจโลกอาจชะลอตัวลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับหลังจากในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางของสหรัฐและอังกฤษได้พยายามใช้มาตรการใหม่ๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจขณะที่จีนและยุโรปได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นกันอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวลงใช่ว่าจะมีแต่ข้อเสียนะครับเพราะราคาน้ำมันดิบโลกได้ปรับตัวลดลงไปแล้ว25ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วง3เดือนที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีการคลังของสหภาพยุโรปร่วมประชุมที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคการธนาคารของสเปนมูลค่า 125,000 ล้านดอลลาร์โดยคาดว่าที่ประชุมจะให้เวลาสเปนอีก2ปีในการลดยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลลงให้ได้นอกจากนี้คาดว่าที่ประชุมยังจะหารือกันในเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ไซปรัสรวมทั้งการรับมือกับปัญหานี้ของกรีซที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสหภาพยุโรปในขณะนี้นะครับส่วนที่สหรัฐครับประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังเรียกร้องอีกครั้งให้มีการยืดเวลาการใช้มาตรการลดภาษีสำหรับชนชั้นกลางอเมริกันที่มีรายได้ต่ำกว่า 250,000 ดอลลาร์ต่อปีออกไปอีก1ปีนะครับซึ่งตามกำหนดการนั้นมาตรการดังกล่าวจะหมดอายุลงในสิ้นปีนี้อย่างไรก็ตามทางด้านนายมิตรอมนี่ซึ่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่อต้านมาตรการทางภาษีของประธานาธิบดีโอบามาโดยบอกว่ามาตรการลดภาษีที่นำมาใช้ตั้งแต่11ปีที่แล้วในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนั้นควรขยายออกไปให้ครอบกลุ่มถึงคนอเมริกันทุกกลุ่มที่ต้องเสียภาษีซึ่งรวมถึงคนร่ำรวยที่มีรายได้สูงกว่าปีละ 250,000 ดอลลาร์ซึ่งก็มีอยู่ราว 2% ของประเทศด้วยนะครับข้ามไปที่จีนครับขณะนี้อัตราเงินเฟ้อในประเทศจีนปรับตัวลดลงไปอยู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า2ปีโดยตัวเลขล่าสุดที่ทางการจีนเปิดเผยในวันจันทร์ชี้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภคในจีนเพิ่มขึ้น 2.2% ในเดือนมิถุนายนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งลดลงมาจากเดือนพฤษภาคมนะครับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงช่วยให้รัฐบาลจีนมีทางเลือกมากขึ้นในการกำหนดนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยหรือกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคทางด้านนักวิเคราะห์คาดการว่าอัตราเงินเฟ้อของจีนจะลดลงไปอยู่ที่ระดับ 2% ในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายปีนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับนิตยสาร Fortune ในสหรัฐเปิดเผยรายชื่อบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดในโลก500อันดับแรกโดยพิจารณาจากรายได้นะครับซึ่งในปีนี้ผลปรากฏว่าเป็นปีแรกที่บริษัทจีนก้าวเข้ามาอยู่ใน Fortune 500มากที่สุดเป็นอันดับ2ดันญี่ปุ่นหล่นลงไปอยู่อันดับ3นะครับส่วนอันดับ1ยังคงเป็นของสหรัฐเช่นเดิมในจำนวนบริษัทใหญ่ที่สุดในโลก500อันดับแรกจากการจัดอันดับของ Fortune นี้มีบริษัทสหรัฐ132บริษัทบริษัทจีน73บริษัทและบริษัทญี่ปุ่น68บริษัทครับสำหรับบริษัทที่มีรายได้สูงสุดอันดับ1ใน Fortune 500ประจำปีค.ศ. 2012คือบริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell ตามด้วยบริษัทห้างค้าปลีกของสหรัฐ Walmartโดยใน10อันดับแรกนั้นมีบริษัทด้านพลังงานติดอยู่ถึง8บริษัทนะครับส่งพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน